КПР Азаттык радиосу. Өйүңүздү саалык форматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2025 жылдын 25 октябрь, Кептенин 6-жы күнү. Кептенин жөмгөпкөшүгүмдү тыңдамага чакырыйар. Аны Прагадагы студиодон мен, Жолсун Аныгурван алып барыйар. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda iň köp okulyň habarlaryň başyny Uluberdi Muhammedow topuk üçin Awganistana bardy. Serhetde kamarda howpsuzlyk çäreleri güýçlendirildi diýen habarmy çekýär. Şeýle-de 5-nji günüň günörtanynaky görkezlere görä Aşgabatda ertekiler dünýäsi ýumrulýar diýen habarmy köp okulypdyr. Bu hepde ýaşaýjylar emlak edinmek hukuklarynyň ýogul çäklendirilmegi ilmeginden nägile bolýar diýen habarmyz hem köp okulanlaryň bäýäçligine girdi. Bulardan başga çeşmeleriň maglumatlary esasynda beren habarmyz prezidentiň lewawa sapar döwrüne ýorlaryň ýapylmagy göwrele ýarlyň ulagda kerek bolmagyny getirdi diýen maglumatymyz köp okulypdyr. Şeýle-de Balkanna häkimetleriň geçirýän täze warlyklary, maýyplary aladalandyryar diýen habarmyz iň köp okulanlaryň bäýäçligine girdi. Hormatly dinleyijiler, adatlygyň habarlary bilen baglykda öz pikirleriňizi, ýurtdaky ýagdaýlar bilen bagly tejribeleriňizi paýlaşsaňyz, sizden minnetdar bolarys. Bize telefon edip, hat ýazyp hem habarlaşyp bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlilikde saklar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkiýede Direktiv itenleyip bilinen Türkmen aktivistleri Alisher Sakatov ve Abdulla Oruz varadaki sonku maglumatlen devam ettiriyar. Olar yitirim olmalarının ön Edirne'deki deportasiya merkezinde saklanıptı. Temani kardeşim Güler Hudayverdiyeva devam ettiriyar.
Ankara'da Alisher Sakatov ve Abdulla Oruz'un Türkiye'nin migrasiya ulluğunun müdirliğine karşı işi önce 26. administratif sudun dinlenişi geçirildi. Türkiye'nin deportasiya merkezinde aklanan bu iki Türkmen raýaty 24-nji iýuldan soň direktiz ýetdi we şondan bäri olaryň ykbaly näbelli galýar. 23-nji oktýabrda sud dinlenşiginde Sahatowyň we Orusowyň aklawçysy Kader Sewimli ýagdaýy jekmejek beýan etdi we Türkmen blogçylarynyň işi bilen baglanşykly resmi namalary suda hödürledi diýip adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki fondy habar berdi. Maglumata görä jogapkär tarapyň ýagny migrasiýa gullugynyň adyndan sudda wekilçiligiden aklawçy ýagdaý barada hiç hili düşündürüş bermändir. Alisher Sakatow we Abdulla Orusow ýitirim edilmeginiň öň ýany Edirne'däki deportasiýa merkezinde saklanypdy. Sakatow öz aýaly bilen soňky edek 24-nji iýulda telefon arkaly gepleşende başga bir ýere äkidilmeginiň mümkinligini aýdypdy. Şondan soň direksiz ýeten türkmen raýatlarynyň aklawçysyna başda olaryň Sinop şäherine alınıp gidilenligi aýdyldy, emma Sinopda olaryň baranlygy tassyklanmady. Şondan bäri olaryň niýredediği belli däl. Abdulla Orusowyň aýaly Gulala Hasanowa 23-nji oktýabrda bolan sud dinlenişi gatnaşdy. Ol suud dinlenişigi barada Adatlyk radiosuna beren maglumatynda suudyň 1-2 aýyň içinde gutarnykly hökm çykarmak kararyna gelendigini aýtdy.
Akşam suudy boldy. İkisinin hem rüşenye çıkmadı. Rüşenyesi bir ay, iki ay son çıkardı. Nasip olsa.
Gulala Hasanova Türkiye hakimiyetleri hem de Türkmen hakimiyetleri tarafından öz adamsının ıkbalı var arada şu çakaçenli hiç bir ketiyetli cevap alıp bilmeyenlik neydiyar?
Yok, anıklamadılar. Hiç kime anıklamadiyem, nereden inat mi diyem.
Suud dinlenişinden son Gulala Hasanova ve aklavçı Kader Sevimli Ankara'daki Türkmen konsulluğuna barıptır. Mondanın 2025 yılın 11. sentyabrında Hasanova Türkiye'de Türkmen raýatynyň ýitirim edilenligi barada Ankara'daky Türkmen konsulluguna arza ýollapdy. Türkmen konsulluğunda Sakatowyň aýaly we aklawçysy bilen özüni merdan dip tanıştıran konsulluğun iş häri gürleşipdir. Türkmenistan tarapyndan konsulluğun haýyşyna henis resmi jogap berilmändir. Ýöne konsulluğun wekili Sakatowyň Türkmenistanda nire dediği barada hiç bir maglumatyň ýokdugyny söz bilen aýdypdyr diýip Türkmen Helsinki fondy habar berýär. Şeýle-de maglumatda Alisher Sakatowyň KKS Joragulyň oglunyň ýitirim bolmagy Ağvarada öz gedeginde Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhamedowa Daşary işler ministrligine we İçeri işler ministrligine şikayet edenligi habar berilýär. Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki fondy Sakatowyň we Orusowyň Birleşen Milletler Guramasynyň zorlukly ýitirim edilmeler boýunça komitetine arz etdi. Guramanyň bu işe garama üçin eden şikayeti kabul edildi. 39 yaşlı Alisher Sahatov Erkin Garayish YouTube kanalında Türkmen hökümetini tanqidlap çıkış edipdi ve yurtta polisiyanın edinettirigi korrupsiya ýaly problemalary gozgapdy. Urusowyň TikTok blogunda 2024-nji ýyldan beri alyp barýan YouTube kanalında Türkmen raýatlary Türkmen jemgyýetiniň derwaýet meselelerini diskusiýa edipdi. Adam hukuklaryny goraýjy halkary guramalary aprelde tutsak edilip iýulda direksiýet ýitirmedilen Sahatovyň we Urusowyň Türkmenistana deportasiýa edilen ýagdaýynda olara çynlykly hukuk awanyanlygyna aladalanma bildirýärler. Adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch guramasy Sahatovyň we Urusowyň Türkmenistana alınıp gidilenligi hakykata laýyk bolan ýagdaýynda munyň Türkiýanyň öz üstüne alan halkary borçlaryny bozanlygyny aňladýanlygyny bellädi. Türk parlamentiniň agzasy we adam hukuklarynyň goraýjysy Ömer Faruk Gergeroglu 3-nji iýunda eden çykyşynda Urusowyň we Sahatovyň deportasiýa edilmeginiň öňüni almagy çağıryp, Türkmenistanda olaryň janyna hop awanyp biljekdigini duýdurupdy. 2023-nji ýyldan beri Türkiýede we Orta-Asiýada ençeme türkmenistanly zor bilen ýitirim boldy. Soň olaryň Türkmenistana alınıp barlandygy belli boldy. Olaryň arasynda Farhat Meymankulyýew, Melikberdi Allamyradow, Röwşen Gylyjow, Döwran Imamow, Maksat Baýmyradow, Serdar Durdulyýew we Merdan Muhammedow bar. Olaryň bir näçesiniň ykbaly näme belli bolmagynda galýar.
Hormatly dinleyijiler, gep başynda hem aýdyşymy diýeli, uly Berdi Muhammedow'un Owganystana eden sapary barady habarmy bu hepde iň köp okulyň habarlaryň biri boldy. Halk maslahatynyň başlygy bu saparynyň soň Arkadag şäherine geçiren iş maslahatyny Owganystana bolan ýer titremesine zahir galan raýatlaryň özünden kömek soranlyklaryny aýtdy. Kıyamet günü konuştan değilisi yali, Oğan halkına dostluk kolu uzatılsa, himayetler verilse, maksada layık olur deyip, önkü prezident bu meselede tekliflerin tayyarlanılmağını tavsirdi. Adatlyň yerli habarçylary Berdi Muhammedow'un saparynyň Maru vilayetinde hukuksuzlyk çäreleriniň ören güýçlendirilmegine sebäp bolanlygyny, ýurdun 5 sebitinden hukuk goraýjy işgärleriniň we eskerleriniň getirilenligini habar berdiler. Temany kardeşim Sehra Gulamnewi dowam etdirýär.
Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow 20-nji oktýabrda Owganystana bardy. Bu ýerde ol topuk, ýagny Türkmenistan, Owganystan, Pakistan, Hindistan gaz geçirji taslamasynyň Owganystanyň çägindäki bölegünde kepşirleýiş işlerini başlamagy badalga berdi. Bu aralykda uly Berdimuhammedowyň bu sapar döwründe Mari welaýatynyň Serhet ýaka sebitlerinde howpsuzlyk çäreleri güýçlendirildi. İnternet üpçünçiligi tas düýbünden kesildi. Türkmen metbuotuna göre Aşgabatdan Mara uçorda gelen Uly Berdi Muhammedow soňra dik uçorda Tagtawadar etrawynyň Serhedabat şäherine bardy. Bu yerden Aftulowda Owganystanyň Hirat welaýatynyň Rabat Sangi etrawynyň çäginde alınıp barylýan guruluşyk meýdançasyna bardy. Bu yerde Berdi Muhammedow Owganystanyň Taliban tarapyndan dolandyrylýan hökümetiniň wekilleri, şol sanda ministrler kabinetiniň başlygynyň ykdysady meseleler boýunça ordunwasary Abdulgani Baradar bilen duşuşdy. Bugün Topuk'un uzunlygy 153 kilometr bolan Arkadağın ak yolu bilen atlandyrylýan Serhedabat Hirat gaz geçirjisiniň Owganystanyň Hirat welaýatyna barýan nowatdaky tapgyryny dowam ettirmek işleriniň şaýady bolýarys diýilip TDH-nyň habarynda aýdylýar. Şeýle hem habarda Berdi Muhammedow'un bu gaz geçirjiniň Hirat welaýatyna barýan bölegüniň kepşirleýiş işlerine başlamagy ak pata berendigi we şol pursat gaz geçirjiniň nowatdaky tapgyrynyň guruluşyna girişlendigi we toy sadakasynyň berlendigi bellenilýär. Bu geçirjiniň şeýle hem Serhedabat Hirat optiki süýümli ara gatnaşyk geçirjisiniň Turgundy demir ýol bekediniň guru portunda ammarlar toplumynyň Turgundy Hirat demir ýolunyň 1-nji tapgyrynyň Turgundy sanawar bölegüniň guruluşyk işlerini 2024-nji ýylyň 11-nji sentýabrynda badalga berildi. Uly Berdi Muhammedow topxy ilkinji bolup goldan döwletleriň biriniň hem Amerikanyň Birleşen Ştatlary bolup durýandygyny aýdyp, bu gaz geçirji taslamasyny goldaýandygy üçin ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump'a tüýs ýürekden minnetdarlyk hem bildirdi. Owganystanda geçirilen dawaradan soň şol güni Uly Berdi Muhammedow ilki dük uçarda Mary şäherine we bu ýerden hem uçarda Aşgabatda bardy. Bu aralıkta Uluberd Muhammedov'un bu sapar döwründe Serhit yakı marıdı. Esasanam Serhit davatda hoopsuzluk çäreleri güýçlendirildi. İnternet üpçünçlüğü tas düýbünden kesildi.
Bäş vilayetden hukuk goraýjylar köpçülikle Serhit davada getirildi. Şeýlede harby etgerleriň sany hem artdyryldy. Beýleki vilayetlerde gulluk borcuny ýerine ýetirip ýören harby etgerler we ofitserler hem perewod diýilip köpçülikle Serhit davada getirildi.
Dip vilayetin harvı bölümlerinin birindeki ıhtıvarlı çeşmemiz aytdı. Harvı ofitserlerin bir neçesinin anonimlik şertinde sevitdeki habarşimizi aytmağına göre beylik vilayetlerden harvıların ve eserlerin getirilmeyi bilen bağlı yağdaylar mundan ozol hem bolyardı. Yönü edil hedir kiyalı giyin girme eye bolmandı.
Serhit hoopsuzlygyna hem bu derejede berk gözegçilik edilmezdi. Serhit yakınlary hem uly goruk astyna alınıp hoopsuzlyk güýçlendirildi.
Dip marly harwa ofitser aýtdy. Sewitde raýatlary gözegçilik hem ýokurlandyryldy. Bu işler hoopsuzlyk işärleri bilen bir hatarda polisiýa işärleri tarapyndan amal edildi. Ulu yüklolar yolu tön etrafından Serhit davada tarap koyu verilmeyen saklandı. Adatı mal bakyan rayetler hem saklanıp, olordan öz şahsı pasportını görközmek talap edildi deyip harva ofitser belledi. Bundan başa da sebitte harvalara gözökçülük hem güyüşlendürüldü. Sonki bir neçe günün devamında olorun el telefonları vaqtal vaqtal duydansız bağırlandı.
Harvaların köpüsü internetten peydalanıp, surat ya da video yazgı edip olmayan Yönökü knopkoli telefonları ulanıp başladı.
Dip harva ofitser belledi. Azatlık Uluberd Muhammedov'un saparı ve munun ilata yetiren tesirler barada Marinin değişli hakimiyetlerinden şolsandı Serhit davadın hakimliğinden tesvir alıp bilmedi.
Hormatly dinleyiciler, hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Yerli süýünçi Türkmenistanda ýaşaýan etnik özbekleriň arasynda, hususan ýaşlaryň arasynda öz ene dillerini öwrenmäge bolan isleginiň we höwesiň barha ýokarlanýanlygyny 21-nji oktýabrda bellenilýän özbek dili gününiň öňe süýresinde bu ýagdaý ýakynyň syýnlanlygyny habar berýär. Türkmenistan'ın 2022 yılda geçirilen ilat yazığının neticelerine göre yurdun ilatının 9 götürümden kovrağını özök ağırlıkları tutuyor. Bu Türkmenistan'ın 642.000'den kovrak adamın özünü etniki özök deyip bilyenliğini anladıyor. Türkmenistan'ın Daşoğul ve Levap sevitlerinde yaşayan yerli özbekler bu topraklarda kadimi devurlardan veri Türkmenler, Tacikler, Eyranlılar ve Araplar bilen dostlukta yaşap geliyar deyip azatlığın var sökvette saytti. Onun sözlerine göre Sovet devrinde başlanan assimilyasiya siyaseti 1991 yıldan son kim kimden güyüşlönünü 1993-94 yıllardan başlap beylekli millarlıkların kibilen birlikte Özbek dilli mektepler hem yapılıp başlandı.
20-nji asyryň ahyryna çenli ýurdun Levap sewitindäki özbek mekteplerinin ählisi ýapyldy. Daşowda özbek diliniň öwredilýän iň soňky sınyplary 2011-nji ýylda ýapyldy.
Deyip söhbetdeşimiz aýtdy. Türkmenistanyň Levap sewiti Sowet döwründen galan türkmenleşdirme siýasatynyň iň köp ulanylan yerleriniň biri diýip yerli süýünçi öz tejribesine we faktlara salgylanyp aýtdy. Muny 2022-nji ýylda geçirilen ilat ýazgynyň netijeleri hem tasdikleýär. Sewdi ilatynyň 10 götürümden gowrağy özüni resmi taýdan özbek diýip bilse-de olaryň diňe 28 götürüm özbek dilini öz ene dili hasaplaýanlygyny, galan 70 götürüm türkmen dilini öz ene dili hasaplaýanlygyny aýtdy. Yerli çeşmeler Yapık yurtta çap edilen statistika maglumatlarına bil bağlamağın kıyınlığına idiyarlar. Yönü umumi tendensiya görünüp dur. Levaptaki özbekler administratif usuller bilen çalt tepkinini Türkmenleştirliyar deyip Türkmenistanlı tarih saytti. Adının aydılmalıgın soran Hünermen'in pikirçi ilat yolunun neticelerini görkodilen 10 götürüm özbek Türkmenleştirilen özbekler iş. Şeyle de özbek milletine yakın Araplar ve tecikleri ölçüne almayar.
Özüňiz oýlanyp görüň. 1926-1939 ýyllardaky Sowet ilat ýazgynyň maglumatlaryna görä, öňkü Farab Kaganoviç, häzirki Levap sewitiniň Karluk etraplarynda, häzirki Köýtündag etraplary ilatın aglawy bölegini özbekler düzýärdi. Mysal üçin Farab etrabında 1926-njy ýylda 90 götürüm özbek ýaşan bolsa, 1936-njy ýylda bu ýerde ýaşaýan özbeklerin sany 50.4 götürüme çenli azalýar. Ýöne 1995-njy ýyldaky ilat ýazuwynyň maglumatlaryna görä Farab etrabında özbeklerin 1.5 götürüme Çerjew şäherinde bolsa 8 götürümü galypdyr.
Dip tarih saytdi. Tarih muallimining pikirine göre, bu ýagdaý Sowetiň etniki düzeminiň Sowet döwründen bäri administratif usullar arkaly emeli ýagdaýda üýtgörlendigini aşaret edýär. Häzirki ýagdaý barada aýdylanyny Kerimow döwründe Özbegistandaky garyplyk we agyr iqtisady meseleler. Kerimowiň goňşy ýurtlardaky özbeklere biperwaýlygy we Türkmenistanyň Niýaz döwründen galan sosial ýeňillikler sebäpli Türkmenistandaky özbekleriň arasynda assimilasiýany kabul etmek meýli güýçlüdi diýip söhbetdaşymyz aýtdy. Emma muň aramazdan 2015-nji, 2016-njy ýyllardan başlap ýurtdaky iqtisat çökkünligiň çuňlaşmagy, siýasy atmosferanyň yaramazlaşmagy, 2019-njy ýyldan başlap ähli sosial ýeňilliklerin aýrylmagy we Kerimowiň ýogalmagy bilen Özbegistanyň sosial we iqtisady urlarda başlanan özgörtmeler açyçanlyk netijesinde türkmenistanly özbeklerin arasynda milli düşünceler ve milli talaplar gaytadan ösüp başladı. 2016-2017 yıllara çendi özök milli eşiklerimiz ve özök deyap tesurlarımız günlülük durmuşumuzdan tas dolu yok edilipti. Emma yurttaki iktisadi ve siyasi basışların artmağı, milli anlıkların medeniyetine ve diline girilen gazagançılığın berkidilmeği bilen cemiyette Muňa garşylyk meýilleri nägilelik kem güýçlenip başlady diýip kerkili meden aktivist özüni sardor diýip tanadan etniki özbek aýtdy. Onuň tassyklamagyna görä häkimetleriň görkezýän basyşlarynyň döredýän garşylyk reaksiýasy soňky 10 ýyllyklarda özbek diýip tesurlaryny, özbeklaryň milli egneşiklerini, özbek dilindäki kinolary, edebiýat we sunugat eserlerine bolan gyzyklanmanyň gaýtadan güýçlenmegini, hasy janlanmagyny alyp Etnik özbekler Özbegistanda bolup geçen möhüm iqtisadi özgörtmelere guwanyp umytlanyp başladylar diýip söhbetdaşymyz aýtdy.
Netijede adamlar dymmyň hiç ýyly manysynyň ýokdugyny düşünip başladylar. 2025-2026-njy okuw ýylynyň öňü tirasynda etnik özbekler özbek dilinde okudylan birinji sınıflaryň açylmagyny köpçülükli ýagdaýda talap etdiler. Etrap Velayet bilim bölümlerin olorun bu talaplarına qarşı deyaldiklerini, yönü kararın dini Asgabatda kabul edilmelidigine aittilar.
Deyip kerkili sardor aytdi. Söhbetdaşlarymyzyň tassyklamagyna görä Köýtönnäk, Darganaty, Daşowul we Köýnürgünç şäherlerinden bolan özbekler hem özleriniň özbek raýatlygyna bolan isleklerini hökümeti açyçan bildirip başladylar. Yerli bilim hünärmeniniň aýtmagyna görä 2023-2024-nji ýyllardan başlap ýurtda özbek dili sınıflarynyň açylmagyny talap edýän enataların sany keskin ýokarlanýar. Soňky ýyllarda bu tendensiýa hassa güýçlendi diýip hünärmen bu ýagda ýurtdaky siýasy howanyň juda agralmagy, olar gorkup çekinip gelen adamlaryň indi sabr kanagatyny ýitirip başlanyklary bilen düşündirmäge çalyşdy. Bilim hünärmeniniň pikirine görä, hatda yerli emellerler hem ýapyklygy we diskriminasiýa ýykyn etmeýär. Adynyň aýdylmazlygy şerti bilen gürleşen yerli özbekler Daşkentiň dil, medeniýet, Özbegistany siýahat, wiza we ýol Oçu uluglar meselesinde beriyan kömögünü yokor vaka veriyanlıklarını aittiler. Yani Türkmenistanlı özbeklerin arasında Daşkent'in eğleyen pozisyasından henüz o diyen kanagatlanmayan adamlar hem var.
Kerimow döwründäki gorky we düşman gözlemek siýasatlarynda ýüz öwürmegin we dünýäniň ähli ýurtlarynda edilse ýaly etniki watandaşlarymyz bilen gatnaşyklarymyzy dikeltmegin wagty geldi.
Diýip Köýnürgünçli ýaşly 63 ýaşly Sator aga azatlyk aýtdy. Onuň sözlerine görä, Gazagystan dünýädäki gazaklaryň, Ermenistan dünýädäki ermenleriň, Azerbaýjan dünýädäki azerleriň ählisiniň watany bolup bilýärdi. Özbegistan näme üçin dünýädä ki ähli özbegin tarihi watany we kömekçisi bolup bilmeýär. Azatlyk ýurtdaky etnik azlyklaryň çağalarynyň şol sanly etnik özbeklerin çağalarynyň öz dillerini bilim alyp bilmediliginiň sebäpleri barada türkmen resmilerinden hiç bir düşündürüş alyp bilmeýär. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Türkmenistanyň azyk meselleri, hususan et önümlörüniň ýetmezçiligi saklanyp galýar. Adatlygyň habarçylary ýurdun mallarçylyk pudugyny dören meseleler, olaryň sebäpleri barada onlar söýlüýärler, habar berýär. Emma häkimetler hünärmenleriň, ýaşaýjylaryň aýdýan zatlaryny başgalarman ýurtda azyk howpsuzlygyny üpçin etmek üçin uly işleriň edilýändigini tekrarlaýar. Temani kardeşim Gödel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Türkmenistan'da et kıtçılığı devam ediyor. Hususi sövdan okutlarında etin bahası öngörülü ve şedilmedik derecede kımmatlayan vaxtında dövre dükkanlarında et tapmak kıyın. Peskeli ve tecrübçilik nırhından arzan etin hridari şuunlar köpölyer. Paytaht yaşayıcıları şuunlar et satın alman aladasında dövre dükkanlarının önünde cemleniyarlar ve satıva çıkarılan önümlerin hiline karamazdan ehlisini satın alıyarlar. Son günlerde dövre dükkanlarında satıda peydavolyan et önümleri esasan sünk olup adım başına çekli muktarda satılıyor.
Yerli mallaryň çylky eti aýrylyp sünkün çorwalyk bölükleri 50 terli bahadan satylýar. Sünkün 1 kilogrammy 26 manat. Hyrydarynyň köpdigi sebäpli bir ele 4-5 kilogramdan köp satylmaýar.
Dip Aşgabatly Söwda işgäri gurrun berdi. Onuň söýlerine görä, çağlara şolsandy mektep okuwçylaryna et we sünk satylmaýar. Söwda ministrliginiň garamagyndaky dukanlarda satylan sünkün 1 kilogramynyň bahasy 26 manat, ýagny Merkezi Bankyň kursy boýunça 7,5 amerikan dollaryna barabar. Sünki alajylaryň aglabaty maşgalasy üçin nahar bişirmek üçin satyn alýar dip Aşgabatly Çeşme aýtdy. Çeşmeler şuňlar döwlet dukanlarynda sünkden başga daşary ýurtlarda öndürilen doňdurylan etin hem satuwda peýda bolýar. Yanlığını ve onun 1 ile 2 kilogramdan köp satılmayanlığını ayarlar. Bu eti satın alma için adamlar ir seherde Novota durup dükkan açılayanca karışıp duruyorlar deyip haberçi gurrun verdi onun söylerine göre dükkan satıcıları bu etin nerede öndürülendiğini ve nemenin etidiğini aitmeyarlar. Geçen hepte Ahal vilayetinin dükkanlarında hem peydav olan bu dondurulan etin 1 kilogramı 40 manattan satılıptı. Bu ağırlıkta hususi çoğdan okutlarında satılayan etin kımmatçılığı saklanıyor. Sonku bir neçayın devamında yerli goýun we sygyr etiniň bahasy ýedigi derli 40% gymmatlapdy. Häzirki wagtda ýurdun dürli sebitlerinde 1 kilogram etiň bahasy 120 manada ýetýär. Aşgabatyň bazarlarynda çylky etiň 1 kilogramy 135-140 manatdan satylýar we resmi kursdan bu 38,5 we 40 amerikan dollaryna barabar bolýar. Bu ýagdaýda ýaşaýjylaryň arasynda azyk önümlerini döwlet dukanlarından satyn almagy mejbur bolýanlaryň sany köpelýär. Teki bazarda et nowatynda 150 dagy adam dur. Et sewdasyna polisiýa işgärleri gözökçülük eder dip Azatlyň habarçysy 23-nji oktýabrda paýtagtdan habar berdi. Et gytçylygy we gymmatçylygy ýylatda nägilerlik döredýär adamlar nowatlarda birek-birek bilen gurrungdeşlikde şeýle durmuşdan haly ýadandyklaryny aýdýarlar dip habarçymyz bellýär.
Hökümet ýylatyň zerurlyklaryny kanagatlandyrmaýar. Diňe nägilerligini biraz küsüstürmek üçin Petxilli et önümlörünü çäkli mukdarda arzanyrak bahadan satyw çykaryp ýylaty yeter yetmedi. Doýur doýmaz halda saklamagyny dowam etdirýär.
Dip Aşgabatly ýaşaýjy öz pikirini paýlaşdy. Türkmenistanly owu hojalyk bilermeni et gytçylygynyň birden güýçlenmegini soňky ýyllaryň aşy ysylygy we guraklygy bilen baglaşdyrýar.
Hawanyň maýyllyk derejesiniň ýokarlanmagy we agalyň juda az düşmegi, güýçli şemallaryň we tugalaýlaryň ýygjamlaşmagy, şeýlede toprağın sorulanmağı ör meydanlarındaki yağın otların kurap yitip gitmeğine getirdi. Önkü gök ör meydanları tas yok diyen hem boliyar. Tozap yatan çeğel toprakta otlayan mağarlar arrıklap keseliyar ve köpçülükleyin karılıyar.
Dip ovu hocalık bilirmeni Azatlık Radyosu'na anonimlik şertinde gurrun verdi. Son kıyılarda maldarlar çıktıcıların girdeycilerinden köp boliyandığına idip Pudağın hükümetin kolduğuna meyateşliğine gurrun veripti. Türkmen hökümetiniň resmi hasabatlarında problemalar agzalmaýar.
Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Aşgabat şäherinde we Ahal vilayetinde Türkmenistanyň beýleki vilayetlerinden bolan araýatlaryň gozgolmaýan emlak satyn almagy görnüşinden doly gadagan edilene meňzeýär diýip Azatlygyň habarçysy öz çeşmelerini salgylanyp habar berýär. Ýöne ýurt maglumat üçin ýapyk bolan soň baýdylýany resmi ýagdaýda ne tasdiklady ne inkar ettirip bolýar. Sewitlerde ýaşaýan raýatlar Türkmen paýtagtyndan gozgolmaýan emlak satın almak mümkünçülüğünü bundan 5 yıl çemesi odal yitirdiler deyip adatlığın seçmesi havarçimiz ölen sökvettöşlükta etti. Onun tasdiklamağına göre beylikü velayetlerden olan adamlar sonundan son hem Akkuday ve Göktepe etraflarının çağırından satın alan caylarını öz adına resmileştirip bilyardiler. 2025 yılın 1. yanvarından başlayıp başka velayetlerden olan adamlara adağdan iki etraptan, Aşgabatda olan etraplardan hem cay almak qadağan edildi. Dine Tejen ve Behirden etraplarından cay satın alan rayetlerin emlaklarını öz adına resmileştirmeğine ruhsat verildi. Yönü 1. Kıtyar'dan başlayıp bu sevitlerde hem başka velayetlerden gelenlerin kolgulmayan emlak satın almağı qadağan edildi. İnneden öylek Aşgabatta Ahal velayetinin hiç bir etrafına beylik velayetlerin adamlarının cay satın almağına ruhsat verilmeyer deyip adatlığın çeşmesi aytti. Yönü çeşmeler bu qadağanlığın resmi kağıt yüzündeki düşündürüşünü görkodup bilmeyerler. Bundan başka çeşmeler payitağıtta propiska, yaşayan yerine yazgı ettirmeğin bürokratiya sebepli tatsan mümkün nerliğini öne sürüyerler. Özünü Balkanavatlı kervan neyip tanıdan 45 yaşlı erkek 20 ile kolay ön Aşgabat şehrinin bir yaşayıcısına öylenip, kanuni sahası bile yaşayıp, 4 çağını bilelikte terviyeleyip geliyenliğini, yönü şehir hakimliğinin yazga durmak varadak arzasını şu anda çenlik hem kanagatlandırmayanlığını kurrun verdi.
İlki, Zaks'tan geçip vaxtlayan yazga durununa 5 yıl bulmalı deydiler. Son bolsa, durlu bakanalar bilen tüyrap, iza çık başladılar. 15 yıl mundanın propiska üçin 30 000 dolar para hem soradılar. Pulum bolman soň men häkimlik işgärlerinin soran parasyny berip bilmedim. Häzir bolsa paýtagtda 100 000 dolar bilen ýazga durup boljakdygyny aýdyp habar urudýarlar.
Dip söhbetdeşimiz Qazaqstanny, Özbegistanyň, Azerbaýjanyň beýleki ýurtlardan gelip işleýän adamlaryň hem jaý, emlak satyn alyp bilýänligini, bu hil çäklendirmeleriň diňe Türkmenistan'a vardığını aydıp deyrenli. Sosyal rumlarda pikirine ediyen Türkmen yaşlar hem yurttaki esası, kanun taydan düşündürülmeyen çeklendirmelerden neyiliklerini kayta kayta dile getiriyorlar. Emma resmi Aşgabat bu çeklendirmelerin neyem için girdiliyenliğini aytmayar. Adatlığın seçmeleri Aşgabat'ta, Göktepe'de ve Enev'de tede uğurlayan cayların köp bölüğünün boş, ulanılmayan durunluğuna ediyorlar.
Raýatlaryň gozy bolmaýan emlak satyn almak, resmi ýazga durmak hukugyny dikeldip, adamlara öz saýlan ýerlerinde ýaşamaga ruhsat berilse, ýurtdaky guruluşyk biznesine, ýurdun ykdysadyýetine uly goşunt goşulardy. Giden gymmatbaha desgalar pudoklaryň we häkimliklerin hasabynda boşdur. Olary satyn alýan adam ýok.
Dip yurttaki qadaganlık bolonok siyasetinin berkidiliyenliğini yeni bir yasayıcı tasdik etti. Onun sözlerine göre kurulayan caylar dine oğudanlık belik için kurulayana mengdeyar. Adatlığın ur sökkötteşi devlet teri işlerine kurulan cayların beyleki deskaların neticeli ulanılmağı özünü ödeme bu arada ikinci prezident devrine birki edek edilen kurulunların son yağıttan çıkıp kalanlığını bir yağdaydı devletin büccet işgarlarına aylık haklarını vaktinde verip bilmediğinin asla gen değerliğine aitti. Şeyli de sevit yaşayıcıları velayet, etraf yerlerine gruplu adamlar çünnü, golü yuku maskalılar çünnü, yokur amatlıklı ya da el yeterli bakadan satıp bolcak cayların yeterlik kurulmayanlığına idiyarlar.
Eğer de velayetlerin gruplu adamlarına Aşgabatdan ve Ahal velayetinden zay satın almağa kanuni mümkinçilik dörödülse, bir kanun çäklendirmeler aradan ayrılsa, velayetlerdaki zay etmeçilik problemasının hiç olmağında bir bölüğü çözülerdi.
Deyip Balkanlı sökvettaşımı da etti. Onun sözlerine göre Gurbanguly Berdimuhammedow prezident olup vezipesine kowy ornaşandan son Aşgabat şehrine velayet belgili avtologların girmeğini qadağan etti. Rayetlerin hareket adatlıklarını çeklenirdi. Bayramçılık günlerini velayetlerin adamlarını şehirden kovup çıkardı. Ayrı-ayrılıkta gürleşilen yasayıcıların pikirine göre bu gadaganlıklar rayetlerin hareket adatlılığının eğilgiderli ve doğamlı çeklenirilmeyi yurttaki hoopsuzluk aladaları hususanla bir maskalanın hoopsuzluğunu üpçün etmek gülen bağlı olup görünüyor. Adatlık yurttaki mağlumat yapıklığı sebepli ilatın hareket adatlığını emlak edilmek hukuklarını girdileyen çeklendirmelerin yurttaki hoopsuzluk aladaları bilen bağlılığıya değerli bu arada resmi düşündürüş alıp bilmeyer. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen hepdenin zeminin sonuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun.